Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Na sudu Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres u slučaju respiratori. Premijeru Federacije Fadilu Novaliću, ministrici financija Jelki Miličević, Fahrudinu Solaku i Fikretu Hodžiću se sudi kao organizovanoj grupi zbog sticanja protivpravne imovinske koristi u slučaju nabavke 100 respiratora iz Kine, koji su plaćeni 10,5 miliona maraka. Pretres je u Sarajevskoj hitnoj pomoći zbog slučaja Dženan Memić. Vučić, očekujemo velike pritiske povodom dijaloga sa Kosovom. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović biće saslušan pred odborom za sigurnost i odbranu Crnogorskog parlamenta zbog kontakta sa Stevanom Simijanovićem koji se lažno predstavljao kao američki diplomata. Crna Gora pooštrava mjere. Ugostiteljski objekti u Baru, Tuzima i Danilovgradu od sutra biće zatvoreni, a zabranjuje se i prodaja kafe za ponijeti. Putin potpisao zakon koji nameće kazne za strane agente. Biden sa Trudom na prvom bilateralnom sastanku. U ovoj emisiji čućete i kako je otkriveno da je prvi smrtni slučaj od COVID-a u Europi bio u Srbiji. Obdukcija čovjeka koji je preminuo u februaru prošle godine pokazala je simptome korone, a onda su naučnici uspjeli da iz očne jabučice izoluju koronavirus, objašnjava genetičar Oliver Stojković.
Prvi put smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najvjerovatnije kraj januara ili početak februara.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sudu Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu respiratori. Premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, ministrici financija ovog entiteta Jelki Miličević, bivšem direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku, te Fikretu Hodžiću, direktoru firme Srebrna Malina, sudi se po optužnici da su kupovinom 100 respiratora iz Kine, vrijednih 10,5 miliona maraka, oštetili budžet, te sebi željeli pribaviti protivpravnu imovinsku korist. Radnje koje su prethodile nabavci respiratora iz Kine bile su prethodno osmišljene i dogovorene sa ciljem protivpravne koristi proizilazi iz onoga što je iznijelo tužilaštvo prvog dana suđenja. Između ostalog navedeno je i da je odabir ponuđača obavljen preko jedne SMS poruke. Odbrana optuženih je pak iznijela kako dokazi tužilaštva ne utvrđuju krivnju optuženih. Više detalja donosi Dženana Karabegović.
Tužilac Mirza Hukeljić kazao je tokom uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za aferu respiratori da će tužilaštvo dokazati kako je posao javnih nabavki zloupotrijebljen prilikom nabavke respiratora i medicinske opreme. Tužilac je naveo kako će dokazati saslušanjem svjedoka da plan nije bio samo da se sredstva nezakonito isplate Federalnoj upravi civilne zaštite, već je podrazumijevao unaprijed odabir pravnog lica koje će nabaviti respiratore. Hukeljić je naveo i kako je prvooptuženi premijer Federacije Fadil Novalić imao vlast nad nabavkom respiratora koji su obuhvaćeni optužnicom, a vještaci su bili saglasni da oni nisu bili namijenjeni intenzivnoj njezi na kojoj se liječe oboljeli od COVID-19. Tužilac je dodao da su respiratore vještačila dva vještaka koji su dali isto mišljenje, jedan domaći, a jedan međunarodni. Prethodno je pročitana optužnica kojom se ova udružena skupina tereti da je nabavila 100 komada respiratora po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni za potrebe liječenja bolesti COVID-19, navodi se u optužnici. Zbog toga je oštećen budžet i omogućeno sticanje protupravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine. Advokatica prvooptuženog Fadila Novalića Vasvija Vidović tražila je prethodno da tužilaštvo povuče prijedlog mjera zabrane za koje je rekla da su timovi odbrane dobili tek pred početak pretresa, što je sudsko vijeće prihvatilo. Ranije su advokati odbrane tražili da se odustane od čitanja optužnice zbog činjenice da je predviđeno vrijeme trajanja glavnog pretresa sat i 30 minuta, te kako bi svi mogli dati uvodne riječi, predsjedavajuća sudskog vijeća Džemila Begović uvažila je zahtjev tužilaštva da opsežna optužnica bude pročitana. Svi optuženi, odgovarajući na pitanja, kazali su da su srednjeg imovnog stanja. Sudsko vijeće u ovom slučaju čine sudija Braco Stupar, Branko Perić i predsjedavajuća vijeća Džemila Begović, a tužilac u postupku je Mirza Hukeljić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Kompanija Pfizer zahtijeva direktne pregovore o nabavci vakcina sa svim zemljama koje su uključene u COVAX sistem, tvrde u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine koji je ispred Vijeća ministara BiH zaduženo za nabavku vakcina. Sastanak predstavnika Pfizera sa predstavnicima vlasti u BiH zakazan je za petak 26. februara. Iz Ministarstva civilnih poslova tvrde da nema ni jednog razloga da se traže dodatni uslovi. Iz Globalnog saveza za vakcine u okviru kojeg se provodi COVAX mehanizam tvrde da će isporuka vakcina u prvom krugu dostave krenuti krajem februara i početkom marta za sve zemlje koje su ispunile tražene uslove. Detalje donosi Gojko Veselinović.
Dušan Kujić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo, ZRSE kaže da su dobili dopis Globalne alijanse za vakcine Gavi u kojem ih obavještavaju kako Pfizer zahtijeva direktne pregovore sa svim zemljama koje su uključene u COVAX mehanizam. On ističe da je sastanak zakazan za petak 26. februara i da će tada znati o čemu se radi.
Tim dopisom COVAX nas obavještava da bez obzira što su oni izvršili procjene spremnosti naše države za prihvat Pfizera, ne samo naše nego svih država koje će dobiti u prvom talasu. Pfizer kao proizvođač hoće direktno da priča sa našom državom. Ne samo sa našom, nego sa svima kojima će vršiti isporuku unutar COVAX mehanizma i taj sastanak je zakazan za petak.
Na upit RSE upućen Pfizeru koje nove uslove kompanija traži od potpisnica COVAX mehanizma, među kojima je i BiH, nismo dobili odgovor. Iz Gavija u odgovoru na upit RSE koje procedure država mora ispuniti da bi primila vakcine iz programa COVAX, te da li postoje problemi u ispunjavanju zahtjeva u slučaju Bosne i Hercegovine, navode.
COVAX predviđa da će se većina prvog kruga isporuka dogoditi u martu, a neke od ranijih isporuka onima koji su već ispunili kriterije navedene u našoj zajedničkoj izjavi dogodit će se krajem februara. Više informacija vezanih za ove prve isporuke bit će proslijeđeno svim učesnicima i objavljeno na mreži u narednim danima.
U zajedničkoj izjavi Globalne alijanse za vakcine objavljene na njihovoj zvaničnoj internet stranici 16. februara navodi se da isporuka vakcina kroz prvi krug dodjele zavisi od ispunjavanja nekoliko uslova. Prvi je da svi učesnici moraju dati nacionalno regulatorno odobrenje za dotične vakcine u postupku. Također svi učesnici mehanizma moraju imati potpisane ugovore o odšteti sa dotičnim proizvođačima vakcina kako bi doze primali putem COVAX-a. Tu se navodi da COVAX pomaže u olakšavanju procesa uspostavljanja ovih sporazuma u smislu da pregovara u njihovo ime o sporazumu odšteti štedeći tako vrijeme i resurse i uspostavljajući mehanizam i fond za naknadu štete. Kojić ističe da ne postoji nijedan administrativni propust od strane BiH koji bi uzrokovao da zbog toga vakcine ne dolaze.
Imamo obavezujući ugovor u COVAX-u u kojem je Bosna i Hercegovina sve i Fening ispoštovala. Znači, obaveze iz ugovora su kompletno prebačene na stranu COVAX-a. Nama je ugovorom rečeno da će vakcine početi dolaziti u prvom kvartalu i mi čekamo da vidimo šta se desi to. Ne dođu li u prvom kvartalu, mi imamo pravnu osnovu da i tužimo.
BiH je naručila 1.232.000 doza vakcina protiv koronavirusa za 20% populacije kroz COVAX mehanizam u okviru Globalnog saveza za vakcine u koji je uključeno 180 zemalja. BiH bi u prvom krugu dostave vakcina trebala dobiti 23.400 doza vakcine BioNTech Pfizer te između 200.000 i 250.000 doza vakcine AstraZeneca SK Bio. Prema ranijim najavama prve dostave vakcina trebali bi krenuti krajem februara. Osim COVAX mehanizma, BiH je naručila dodatnih 892.000 doza Pfizer i Moderna vakcine u okviru mehanizma Europske unije. Kroz ova dva mehanizma nabavke BiH još nije dobila ni jednu dozu vakcine. U međuvremenu BiH entitet Republika Srpska izvršio je vakcinaciju zdravstvenog osoblja sa ruskom vakcinom Sputnik 5 sa prvih 2000 doza koje su nabavili putem interventnog uvoza, iako ova vakcina nema dozvolu Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lijekove. U ovom BiH entitetu očekuju da do kraja februara dođe još 100.000 naručenih doza ruske vakcine. Osim toga, zvaničnici Republike Srpske ranije su objavili kako imaju i potpisan predugovor za nabavku vakcina sa kineskim Sinopharmom. U drugom BiH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije nabavljena ni jedna doza bilo koje vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
56-godišnji muškarac iz Srbije, građevinski radnik iz Beograda, preminuo je od COVID-19 10. februara prošle godine, što je 10 dana prije nego što je Francuska prijavila prvi smrtni slučaj od ove bolesti u Evropi. Otkrilo je istraživanje naučnika Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Genetičar Oliver Stojković rekao je za agenciju Reuters za istraživanje, koje je prošle sedmice objavio časopis Frontiers in Medicine, pokazuje da se vrijeme pojave virusa u Srbiji može pomjeriti sa marta na kraj januara ili početak februara prošle godine. Priča Svetlane Božić-Krajinčanić.
Pre godinu dana, 5. februara 2020. godine, 56-godišnji muškarac iz Beograda, koji nije putovao u inostranstvo, primljen je u bolnicu zbog groznice, kašlja i oteženog disanja. Preminuo je u roku od nekoliko sati, a obdukcija je tada pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Ovaj slučaj, koji je još tada ukazivao na simptome COVID-19, pojavio se mjesec dana pre nego što je u Srbiji zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa 5. marta 2020. Mjesecima nakon smrti muškarca, naučnici Instituta za sudsku medicinu pronašli su dokaze da je uzrok smrti bio COVID-19.
Kako je zapravo išao tok? Prvo, bili smo radoznali, moje kolege i ja. Potrudili smo se da selektujemo uslovno rečeno sumnjive slučajeve. Zašto baš ovaj slučaj? Zato što je imao vrlo upaljiv taj makroskopski nalaz. Postao je klinički podatak o visokoj temperaturi. Postojali su laboratorijski pokazatelji dok je bio živ, infekcije koji su se, a sve se to negde uklapalo u ono što smo mi u tom trenutku znali o COVID-19. Međutim, sve to nekako nije dovoljno da mi kažemo da, on je umro od COVID-a, treba nam uzročnik, treba nam virus koji smo pokušali da izolujemo i to smo zapravo i uspeli.
Objašnjava za Reuters forenzički patolog Milenko Bogdanović. Virus je izolovan analizom zamrznutog uzorka staklaste tečnosti iz prostora očne jabučice preminulog.
Zbog toga smo iz uzorka koji je nama bio dostupan za analizu izolovali nukleinske kiseline i uspeli da najpre sekvenciranjem dela molekula RNK karakterističnog za novi koronavirus, a potom i PCR-om dokažemo da je zaista u ovom uzorku prisutan ovaj virus.
Kaže genetičar Oliver Stojković, a njegov kolega Milenko Bogdanović zaključuje.
Jedan od zaključaka ovakvog rada bio bi da je ovo za sada prvi postmortalno dokazani smrtni slučaj od COVID-19 u Evropi do današnjeg datuma.
Pre objavljivanja rezultata iz Beograda verovalo se da je prvi smrtni slučaj od COVID-19 bio u Francuskoj 15. februara 2020. Nakon novih saznanja sada je pak pomeren i datum pojave virusa u Srbiji.
Značaj ovog rada je sa jedne strane što to prvi put u epidemiološkom i u svakom drugom smislu smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
Objašnjava Oliver Stojković. U Srbiji je do današnjeg dana koronavirusom zaraženo više od 440.000 ljudi, a preminulo je 4.366 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Skupštinski odbor za sigurnost i odbranu Crne Gore podržao je inicijativu za kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade zaduženog za koordinaciju sigurnosnih službi Dritana Abazovića. Inicijativu je podnio poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević zbog, kako je obrazložio, potencijalnih sigurnosnih propusta u vezi Abazovićevih susreta sa izvjesnim Stevanom Simijanovićem, koji se predstavljao kao diplomata. Sjednicu odbora pratila Aneta Durović.
Izvjesni Stevan Simijanović priveden je 8. februara u Nikšiću u Crnoj Gori pod sumnjom da je koristio falsifikovani diplomatski pasoš Sjedinjenih Američkih Država. Nakon privođenja, osnovna tužiteljka Unikšić Ivana Doderović pustila je Simjanovića da se brani sa slobode, a on je 12. februara napustio Crnu Goru preko graničnog prelaza do Brakovo i prešao u Srbiju. Posljednjih mjeseci Simjanović je tokom boravka u Crnoj Gori, lažno se predstavljajući kao američki diplomata, pokušavao da ostvari saradnju sa ljudima iz bezbjednostnog sektora u vladi Crne Gore. Simjanović ima američko i crnogorsko državljanstvo. Nije potvrđeno da li posjeduje i srpsko. Iz građanskog pokreta Urači je Abazović predsjednik potvrdili su da su Simjanovića ugostili u decembru u Podgorici na preporuku, kako su naveli, zvaničnika jedne zapadnoevropske države. Kako su naveli u saopštenju. Sa vizit karti i ostalih legitimacija moglo se zaključiti da se radi o savjetniku u ambasadi SAD-a pri misiji OEPS-a u Beču. Kao i sa nizom drugih diplomata obavili smo više razgovora i sa pomenutim Simjanovićem. Raško Konjević, poslanik opozicione socijaldemokratske partije, upravo zbog ovoga tražio je da potpredsjednik vlade Dritan Abazović bude saslušan pred skupštinskim odborom.
Propusti su otprilike u sljedećem, dakle, da u funkciji javnog funkcionera niko gospodina Abazovića, da ja znam, nije upozorio da ne razgovara sa bilo kakvim diplomatskim predstavnikom još manje NATO zemlje, nego da razgovara s licem koje je obavještajno angažovano u Crnoj Gori. I da smo mogli da dođemo u situaciju, dakle, imajući u vidu da je gospodin Abazović javno rekao da je razgovarao između ostalog i sa predstavnicima određenih firmi koji su bili u društvu gospodina Simjanovića, dakle, mogli da dođemo u rizik da jedan dio podataka, u rizik pod navodnicima govorim, jedan dio podataka koji državni funkcioneri raspolažu je mogao iz pod navodnicima rečeno neznanja biti razmjenjivan, imajući u vidu da se cijelo vrijeme misli da sa državnim funkcionerom razgovara ni manje ni više nego savjetnik jedne NATO zemlje.
Partijski kolega Dritana Abazovića, Miloš Konatar, podržao inicijativu, ali, kako je rekao, riječ je o običnoj političkoj predstavi.
I treba da dođe i mislim da su to novi, rekao sam, novi koraci. Lažni identitet gospodina Simjanovića je upravo otkriven zahvaljujući gospodinu Abazoviću. Jer je tražio provjeru gospodina Simjanovića u trenutku kad je došao, kad je pokušao sa predstavnicima firme koju ste pomenuli, koja ima NATO kod, da razgovara sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici zvanično je obavijestila crnogorsku policiju da jeste riječ o američkom državljaninu, ali ne i o američkom diplomati koji radi u ambasadi SAD u Beču pri misiji OEPS-a, kako se Simjanović predstavljao i kako je napisano na vizit karti koja je pronađena kod njega prilikom hapšenja. Ambasada je također odbacila bilo kakvu njegovu povezanost sa američkim državnim poslovima u Crnoj Gori. Abazović je odbio da kaže koji mu je to zapadnoevropski diplomata sugerisao susret sa Simjanovićem i dodao da Simjanović u Crnu Goru doveo predstavnika firme American Ballistica koja radi proizvodnju niskokalibarskih čaura. Oni su rekli da bi voljeli da razvijaju biznis u Crnoj Gori i da imaju NATO kod. Nakon toga Abazović je tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost da se firma provjeri. Inače, Abazović je čelnik građanskog pokreta URA, koja je još sa dvije koalicije koje predvode Demokratski front i Demokrate osvojila vlast 30. augusta prošle godine, čime je smijenjena 30 godina duga vladavina Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dogovorom o saradnji sa pokretom 1 od 5 miliona i svojim potpisom na platformi za pregovore o uslovima za slobodne i poštene izbore, Vlaška stranka je nagovijestila svoju ambiciju da izađe iz okvira manjinske stranke, da se što bolje pozicionira na političkoj sceni Srbije i pripremi za predstojeće izborne cikluse. Cilju da Vlaška nacionalna manjina bude identitetski vidljivija i prepoznatljivija u Srbiji i u Europi, stremi i Nacionalni savjet Vlaha. Priču o položaju i ambicijama Vlaške nacionalne manjine u Srbiji donosi Branko Vučković.
Prema posljednjem popisu u Srbiji živi nešto više od 35.000 pripadnika Vlaške nacionalne manjine, a najviše ih je u istočnoj Srbiji, u opštinama Kučevo, Petrovac na Mlavi i Bor. Imaju svoj jezik, pismo, tradiciju i kulturu, ali ih u drugim krajevima Srbije uglavnom prepoznaju po Vlaškom kolu i Vlaškoj magiji i neretko mešaju sa Rumunima. U političkom programu Vlaške stranke se navodi da ona nastoji da doprinese unapređenju prava, ekonomskom napretku, razvoju demokratskih principa i integracija Vlaha, kako u okviru Republike Srbije, tako i u okviru zajednice evropskih naroda. Predsednik stranke Siniša Čelojević rekao je Radio Slobodna Evropa da saradnjom sa političkim organizacijama koje deluju na nacionalnom nivou, Vlaška stranka nastoji da se u regionu istočne Srbije potvrdi kao autohtoni predstavnik Vlaške zajednice, ali i da jača svoj politički uticaj na republičkom nivou.
Jer Vlaška stranka kao manjinska stranka želi da ima svoje predstavnike u lokalnim parlamentima i naravno ako se ostvare uslovi da izađemo na sljedeće republičke izbore. I zato nam je bio cilj da imamo nekog našeg čoveka koji bi nam preneo utiske o čemu se dogovaraju, kako se dogovaraju, na koji način da se ostvari ta mogućnost da uslovi budu fair.
Čelojević je rekao da Vlaška stranka ima odbornike u skupštinama opština Negotin, Majdanpek i Boljevac i da nastoji da formira opštinske odbore i osvoji odbornička mesta u svih 19 opština u istočnoj Srbiji u kojima živi vlaško stanovništvo.
Mi želimo da se proširimo, da u svih 19 opština gde živi vlaško stanovništvo imamo svoje opštinske odbore, ali to je sad malo teže, prvo zbog finanskih razloga, drugo zbog toga što vlasti ne shvataju značaj da imaju svoju jednu političku organizaciju za zastupanje interesa Vlaha na čitavoj teritoriji Srbije.
Nacionalni savjet Vlaha u Srbiji fokusiran je na standardizaciju vlaškog jezika koja je u toku, kao i na promociju izbornog predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Predsednik savjeta Novica Janošević rekao je Radiju Slobodna Evropa da se iz godine u godinu broj učenika koji su se opredelili za taj predmet stalno povećava, kao i broj škola koje ga uvode u nastavu.
Mi prema posljednjim podacima u školskoj 2020-2021. godini imamo blizu 600 učenika koji pohađaju. I nije u svim školama uveden, zato što jednostavno nije obavezan. Ali u školama gde je iskazano interesovanje, u tim školama je uvedeno. Ali u svakoj opštini gde žive i vlaško stanovništvo, bar u jednoj školi imamo.
Janošević je najavio da će se nakon usvajanja pisma i standardizacije vlaškog jezika Nacionalni savjet Vlaha posvetiti primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na službenu upotrebu maternjeg jezika i pisma.
Zašto mi insistiramo na vlaškom jeziku? Mi insistiramo da se ne bi izgubio vlaški jezik. Ne insistiramo mi toliko da sve nastavne predmete imamo na vlaškom jeziku. Mi jednostavno želimo da očuvamo ono što krasi Vlahe. To ništa nije loše, to je evropska tekovina i ne vidimo ništa loše u tome da očuvamo i ono što krasi vlaški narod. Jer vlaški narod je uvek bio uz većinski srpski narod.
Na očuvanju vlaške kulture, običaja i tradicije angažovano je i kulturno-umetničko društvo Štule iz sela Voluje u opštini Kučevo. Predsednica društva Rozica Dragojlović rekla je Radiju Slobodna Evropa da društvo nije formirano samo zbog izvornih pesama i narodnih igara, već sa namjerom da proširuje svoje delovanje.
I mi smo želeli da to bude samo igra, pesma, sviranje, nego jedno društvo koje će imati i neke druge aktivnosti. Želeli smo da sačuvamo od zaborava stare običaje, stare ručne radove, tako da mi sad učimo trenutno tkanje na jednom starom razboju koji je star više od 100 godina, poklonila nam jedna gospođa iz sela.
Ipak igranje vlaškog kola na štulama je svojevrstan vlaški brend koji i danas igraju mladi i stari članovi tog društva, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Voluja je poznata po hodanju i igranju na štulama. I to ovako seže malo dublje u prošlost. Ta se tradicija ranije negovala i u školi. Mi smo imali u prošlosti ljude koji su i u osmoj deceniji igrali na štulama i bili su prepoznatljivi, znači po tome i fudbal su igrali čak na štulama. Imamo štule, imamo dve grupe štulaša, imamo grupu veterana i imamo dečiju grupu koja igra na štulama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Priča iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden i kanadski premijer Justin Trudeau na prvom sastanku su poručili kako će se zajedno suprotstaviti kineskom uticaju i klimatskim promjenama. I Biden i Trudeau su izrazili optimizam da će odnosi dvije države krenuti na bolje nakon protekle burne 4 godine u Bijeloj kući. Trudeau, koji se ranije javno sukobljavao sa Trumpom, sada je rekao kako se ponovo raduje uskoj saradnji sa SAD-om.
Dva lidera ukazala su na zajedničke prioritete u borbi protiv klimatskih promjena i odnosa sa Kinom, uključujući oslobađanje dvoje Kanađana koji su zatvoreni u toj zemlji. SAD nemaju bližeg prijatelja od Kanade, rekao je Biden putem video linka, dodavši da je zbog toga Trudeau uputio prvi poziv kao predsjednik i s njim održao prvi bilateralni sastanak. Dvije zemlje su obećale da će uskladiti klimatske ciljeve da bi dostigle nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Trudeau je pozdravio nastojanje nove američke administracije u borbi protiv klimatskih promjena, primijetivši da je proteklih godina jako nedostajalo američko vodstvo. Pohvalio je povratak Sjedinjenih Država u Pariški sporazum o klimi. Trudeau je zahvalio Bidenu na američkoj podršci za oslobađanje dvojice Kanađana koji su uhapšeni u Kini zbog sumnje u špijunažu. Kanada tvrdi da su zatvoreni u znak osvete zbog hapšenja Meng Wanzhou, izvršene finansijske direktorice Huawei-a, a po nalogu za hapšenje SAD-a. Ljudska bića nisu roba za potkusurivanje. Radit ćemo zajedno kako bismo ih sigurno vratili kući, rekao je Biden. Kanada je često prvo odredište gdje ide novi američki predsjednik na svom prvom putovanju u inostranstvo, ali je zbog situacije sa COVID-19 taj plan otkazan, pa je sastanak održan virtualnim putem. Trudeau je obećao da će sarađivati sa SAD-om u borbi protiv koronavirusa i na drugim pitanjima širom svijeta. Biden je dodao da će usko sarađivati sa Kanadom i na jačanju otpornosti lanca opskrbe, te na snažnom postpandemijskom ekonomskom oporavku koji koristi svima, a ne samo onima na vrhu, kako je rekao. Trudeau je prvi čestitao Bidenu na izbornoj pobjedi ni sat vremena nakon što su je proglasili vodeći američki mediji. Američki predsjednik Joe Biden, demokrata, nada se da će okrenuti novi list u odnosima sa kanadskim premijerom, budući da je njegov odnos sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, inače republikancem, bio ispunjen preprekama. Trump je Trudeau u tweetovima nazvao neiskrenim i slabim, nakon što je Trudeau izrazio protivljenje Trumpovom povećanju carina na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ranijim odlukama Saudijske Arabije u sklopu višegodišnjih reformi prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, kojim je ženama dozvoljeno da voze, rade ili samostalno putuju, kao i najnovijoj kojom im se omogućuje pridruživanje vojsci, ženska prava i dalje ostaju najveća kritika kraljevstvu, pišu svetski mediji. Ženama je prvi put dozvoljeno da se pridruže vojsci u Saudijskoj Arabiji, čiji pokušaj da reformiše ultrakonzervativna socijalna pravila prelaze u novu fazu, piše Londonski Times. Prema dekretu od prošlog vikenda, podoficirski činovi bit će dostupni Saudijkama u glavnim granama oružanih snaga, uključujući pešadiju, mornaricu, vazduhoplovstvo, protivraketnu odbranu i sanitet, dok se od uslova navodi starosna dob do 40 godina i da nisu udate za strance. Plan za puštanje saudijskih žena u vojsku najavljen je 2019. kada je kraljevina saopštila da će ženama biti dozvoljen izlazak iz zemlje bez odobrenja muškog rođaka i godinu pošto je omogućila da i žene voze. Iako je Saudijska Arabija poslednjih godina sprovodila reforme za jačanje ženskih prava, organizacije za ljudska prava upozoravaju da se žene i dalje tretiraju kao građanke drugog reda, kao i da su mnoge aktivistkinje i dalje pritvorene, ukazuje Independent. Izuzetno restriktivan sistem starateljstva, pojašnjava britanski list, smatra žene legalnim maloletnicama, što znači da im je onemogućeno da se udaju, zaposle ili pristupe zdravstvenoj zaštiti bez prethodnog odobrenja muškog staratelja, najčešće oca, supruga ili čak sina. Ženama je također potrebna dozvola muškog rođaka da žive same, kao i da napuste zatvor ako su pritvorene ili napuste sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Nemaju pravo da automatski prenesu državljanstvo svojoj deci, niti mogu dati pristanak ako njihovo dete želi da se venča. Dopuštanje ženama da se pridruže vojsci deo je najnovijih napora Saudijske Arabije da poboljša svoj imidž u inostranstvu u sklopu vizije 2030 prestolonaslednika bin Salmana da modernizuje zemlju i privuče strana ulaganja. Ali, uprkos reformama proteklih godina, ženska prava i dalje su glavna kritika kraljevstvu, piše Daily Telegraph.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pronađite na društvenim mrežama. Nove podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Do narednog slušanja, lijep pozdrav.
magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. British Council u BiH provodi projekt obuke državnih službenika iz BiH sa ciljem unapređenja rada javne uprave na poslovima europskih integracija. Amila Lagumđa, direktorica British Councila, kaže da će proces reforme javne uprave u BiH biti spor i dugačak, ali ako bude političke volje, dovešće do efikasne javne uprave koja je u službi građanima.
Kompleksnost naše javne administracije, preklapajuće nadležnosti i nedostatak neke zdrave koordinacije i efikasne koordinacije, istinske saradnje su prepreke koje zaista sprečavaju usvajanje određenih politika koji su u skladu sa EU standardima.
Veliki redovi pred bolnicama za PCR testiranje u Doboju, u kojima mladi čekaju rezultate testa kako bi trajno napustili BiH.
Svije da ide, ide. Malo gdje da ne ide. Veće su plate, bolje su uslovi za djecu, za školovanje.
Kako izgleda rad meteorologa Zijada Omerovića na najvišoj meteorološkoj stanici na Balkanu koja se nalazi na vrhu Bjelašnice?
3-4 dana gledate, samo magu, ništa ne vidim. Ujo uslo, vjerovatno i vjetar puše najčešće, još ako je zima, onda može i mećeva biti ovaj. Ko je malo nestabilniji, da kažem tako, ovaj, nije za njega.
Kako je nekadašnji policijski inspektor i menadžer prodaje Ljuban Gudelj iz Tomislavgrada postao stočar?
Napravio sam štalu tu prije 7-8 godina. Sad na farmi imam tu otprilike nekih 300 odraslih grla koza, isto toliko ovaca, 20 krava u sustavu krava tele i još nekih životinja koje držimo u viskobija.
EU podržala infrastrukturne projekte u Brčkom.
Luka će biti jedan regionalni centar gdje i savremeno opremljena luka koja će značajno uticati i na naše komitente i sadašnje i buduće.
U Srebrenici završen projekt unapređenja malih biznisa za žene koji je podržala ambasada SAD u BiH.
Imali smo neke zajedničke edukacije koje su imale za cilj upravo da ohrabre žene, da podijeli neke vještine, znanja i da ukažu na prilike koje one mogu iskoristiti u segmentu ženskog preduzetništva.
U nastavku emisije poslušajte opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
British Council u BiH sprovodi projekt pod okriljem EU koja sa 1,5 milijuna evra finansira program obuke za mlade državne službenike koji rade na poslovima EU integracija. Ovim projektom želi se unaprijediti rad javne uprave, kaže Amila Lagumđa, direktorica British Council u BiH, koja ističe da su glavne prepreke efikasnije javnoj upravi u zemlji njena kompleksnost, preklapanje nadležnosti i nedostatak komunikacije i koordinacije između različitih nivoa odlučivanja. Možete li nam pojasniti o kakvom projektu se radi, kako se biraju službenici koji će proći obuke i na koji način smatrate da će ovaj projekat doprinijeti unapređenju javne uprave u BiH?
Kroz ovaj program radimo sa mladim državnim službenicima i službenicama do 7 godina iskustva u javnoj upravi koji na svojim pozicijama obavljaju poslove koji doprinose proces pristupanja Europskoj uniji i oni će biti de facto nosioci promjena u tog procesa proširenja. Ovaj program podrazumijeva 4 elementa, uključuje stručne treninge, radne razmjene između institucija unutar Bosne i Hercegovine, razmjene sa institucijama na prostoru Zapadnog Balkana i rad na prijedlozima inicijativa i politika za poboljšanje rada državne službe na osnovu preporuka Europske unije. Same treninge provodi College of Europe iz Briža u Belgiji i oni su kao obrazovna ustanova vrlo bliski radu institucija Europske unije u Briselu i na taj način omogućavaju polaznicima pristup zaista vrhunskim predavačima i ono što je jako važno, umrežavanje sa zvaničnicima Generalne direkcije za proširenje i politiku susjedstva u Briselu. College of Europe je osmislio ovaj program posebno skrojen za bosansko-hercegovačke prilike. On podrazumijeva kombinovani način učenja u virtualnim učionicama, prilagodili smo se trenutnoj situaciji i nudi raznolike aktivnosti kao što su radionice, grupne sesije, virtualne posjete, simulacije, metode igranja uloga i radne sastanke i pokrivene su neke 4 generalne teme od osnova razumijevanja dinamike Europske unije do oblikovanja politika, evaluacije i tako dalje. Polaznici su odabrani putem otvorenog konkursa koji je bio otvoren u septembru, potom je uslijedila selekcija prema akademskim i stručnim kriterijima, zatim kandidati su prošli procjenu nivoa znanja engleskog jezika i krug intervjua sa stručnom komisijom i odabrani su također na osnovu njihovih prijedloga gdje smo predstavili svoje prijedloge javnih politika na kojim bi oni radili u toku ovog programa usavršavanja.
U posljednjem izvještaju EU o napretku BiH konstatovano je da nije došlo do napretka u oblasti reforme BiH javne uprave. Evo, prema vašem mišljenju, koji su najveći problemi u javnoj upravi u BiH?
Kompleksnost naše javne administracije, preklapajuće nadležnosti i nedostatak neke zdrave koordinacije i efikasne koordinacije, istinske saradnje su prepreke koje zaista sprečavaju usvajanje određenih politika koji su u skladu sa EU standardima. Izvještaj također ističe da nedostaje transparentnost, da postoji loš razvijen koncept elektronske uprave i to se ističu kao značajni neki nedostaci javne uprave. Također da bi se osigurala profesionalna državna služba, preporuke nalažu da se uprava vodi principima zasluga i da se oslobodi političkih uplitanja, posebno kada je u pitanju zapošljavanje i mobilnost državnih službenika. Različiti radni uslovi u institucijama kada su pitanje kantonalni i svi drugi nivoji vlasti i različite prakse na različitim tim nivoima vlasti zaista otežavaju mobilnost talentovanih i motiviranih državnih službenika koji bi mogli doprinijeti EU integracijama kroz razne institucije na teritoriji cijele države. Također ne postoji koordinisan pristup upravljanju ljudskim potencijalom i propisima u državnoj službi i to također stoji na putu ka razvoju nekako zdravog talent poola državnih službenika koji bi mogli nositi te same promjene. Postoji još duga lista nekih prepreka koji se ističu i sistem kreiranja politika u Bosni i Hercegovini je dalje rascjepkan. Pravni okvir o učešću javnosti se treba poboljšati i dosljedno primjenjivati. Dakle, lista nedostataka jeste značajna, međutim proces pristupanja je, kao što sam rekla, vrlo kompleksan, stoga postoje jasne preporuke koje se treba držati, treba i slijediti da bi se ostvario napredak ka toj profesionalnoj javnoj upravi koja će biti oslobođena političkih utjecaja i u službi građana.
Pa da li se onda može reći da je birokratski aparat u BiH trenutno glomazan, skup i neefikasan? Kako to promijeniti?
To je vjerovatno najčešće spominjana karakteristika našeg administrativnog aparata. Međutim, i to jeste sve tačno. Glomazna javna administracija nije nužno problem, niti prepreka sama po sebi. Decentralizirana državna struktura koju imamo u BiH, imamo i u drugim zemljama članicama Evropske unije, pa je, mislim, kompatibilna je sa članstvom Evropskoj unije. Međutim, Bosna i Hercegovina treba reformirati svoje institucije i osigurati njihovu funkcionalnost kako bi mogle da preuzmu obaveze koje pristup EU nalaže, kako bi Bosna i Hercegovina mogla efikasno da učestvuje u donošenju odluka, provodi pravne stečevine Evropske unije itd. Bitno je spomenuti da strateški okvir za reformu javne uprave je usvojen na svim nivoima vlasti, što je značajan napredak, a sada je potrebno usvojiti prateći akcijani plan. Nakon toga potrebno je uspostaviti političko tijelo koje će upravljati koordinacijom reforme javne uprave i potom je potrebno osigurati da se taj strateški plan i akcijani planovi osvježavaju u skladu sa postignutim rezultatima i sa pratećom vizijom. I ured koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini ističe da su svi ovi koraci u plan. Međutim, ja bih rekla, po mom mišljenju, mali, ali vrlo važni koraci ka uspostavljanju nekih transparentnih procesa i efikasnih usluga za građane od strane državne službe mogu uveliko poboljšati nekako odnos građana prema državnoj službi i javnu podršku koju bi državna služba dobila. Profesionalno i efektno osmišljena, recimo, digitalizacija mnogih servisa prema građanima i prema pravnim subjektima bi uveliko poboljšala nekako efikasnost rada, oslobodila kapacitete za druge segmente, državni službenici bi se mogli posvetiti nekim možda važnim pitanjima od onih koji su sada kuka administracija. I naravno možemo se opet vratiti na upravljanje kadrovima i talentima unutar državne službe, što je vrlo važno kao u bilo kojoj drugoj organizaciji, prepoznati osobe koje imaju kapacitet, volju i viziju da nose te promjene.
Pa možemo li onda, gospođo Lagumđija, nekako sumirati za kraj koje bi bile preporuke za bolji rad javne uprave u BiH, koje bi se mogle eto vrlo lako i brzo implementirati?
Pa brzo nisam baš sigurna, ali korak po korak sigurna da da. Javna uprava je potrebno da je usmjerena na korisnike. Ona mora biti u službi građana i treba da ima usklađen pristup cijeloj teritoriji BiH, usklađen pristup modernizaciji, pojednostavljenju i zaista digitalizaciji usluga, kao što rekao, prema građanima i također prema pravnim subjektima. Prema izvještaju o Bosni i Hercegovini iz 2020. godine, tri jasne preporuke postoje. To je svojki akcijni plan za reformu javne uprave koji sam već spomenula, koji treba usvojiti, i strateški okvir za upravljanje javnim financijama. Financijska potpora reformi javne uprave je zaista jako bitna i ona mora dolaziti iz same države. Trenutno reforme javne uprave se najvećim dijelom financiraju iz donatorskih sredstava, a to nije održivo. Druga preporuka je postavljanje političkog tijela za odlučivanje koje bi upravljalo ovom koordinacijom reforme javne uprave na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, i potrebno je izmijeniti i dopuniti zakone o državnoj službi kako bi se osiguralo to poštivanje principa zasluga na svim novima vlasti i u skladu s njim nastaviti jačati neke kapacitete za državnu službu.
Eto, hvala vam, gospođo Lagumđija, puno na ovom razgovoru.
Hvala vam puno na pozivu.
Reforme za Evropu.
Desetine građana svakodnevno stoje u redu za PCR testiranje na virus korona ispred bolnice u Doboju, jer bez njih ne mogu preći granicu zemalja Evropske unije u koje odlaze da rade ili da trajno napuste BiH, pripremio Arnes Grbešić.
Negativan PCR test uslov je za ulazak u Njemačku ili Hrvatsku, gdje su zaposleni građani s kojima smo razgovarali ispred kapije Dobojske bolnice. Među njima je bio i Slaviša iz Doboja. On će život na relaciji Bosna i Hercegovina Hrvatska uskoro zamijeniti stalnom adresom u susjednoj državi. Na pitanje što ga je natjeralo na taj korak, Slaviša je odgovorio ovako.
Prvenstveno ova situacija, trenutno, male plate, nedovoljno posla, što se mora. Cijena je 105 maraka, čeka se, ne znam, rezultati do 5-6 sati.
Slobodan Prakjačić iz Usore već 7 godina živi i radi u Njemačkoj. Priča da je u inostranstvo sa porodicom otišao zbog posla. Kaže da ga brojni građani koji čekaju testiranje na koronavirus podsjećaju na redove pred stranim ambasadama u Bosni i Hercegovini.
Prilično slično je tako, okupljanje veliko jeste, šta? Moraju ljudi zbog posla, ništa drugo. Vidiš kako je stanje, nema posla, moraš ići raditi.
Amir i Stjepan iz Zavidovića su građevinski radnici zaposleni u Hrvatskoj. Oni su prvi put bili u redu pred bolnicom u Doboju. Vele da su zarade u najmlađoj članici Evropske unije duplo veće nego na gradilištima u Bosni i Hercegovini.
Pa ne mogu prijeći granici bez PCR testa u Hrvatskoj. Pura negdje, Doboju, Zemca, udane u spod kad idem na posao, idem i odem na posao. Drbom za krugom od...
Pa da ja li bijede, to se bijede, ovdje ima li jedan bogati, ovdje političar ima li jedan.
Tatjana Simić-Jeličić iz Dervente kaže da nije iznenađena redovima za odlazak u inostranstvo.
Svi je da ide, malo gdje da ne ide. Veće su plate, bolje su uslovi za djecu, za školovanje.
Bosna i Hercegovina je danas država velike socijalne nepravde. Tu utiče posebno na mlade ljude da svoju budućnost ne vide unutar njenih granica, kaže Sead Šehić koji živi u Danskoj.
Jedan čovjek koji je radio, koji ima recimo 300 ili 400 ili 500 maraka penziju, a jedan zastupnik ili poslanik ili kako se već zove, dobije 30.000 maraka otpremninu kad ide u penziju. Znate li koliko je to? To je socijalna nepravda. Ja kad moram živjeti od bosanske penzije, ja bi živio jako ružno. Šta ona znači? Ne znači ništa.
Ekonomski razlozi i politička situacija osnovni su razlozi zbog kojih se iseljava stanovništvo iz Bosne i Hercegovine. Dobro je to poznato i nadležnima, ali u praksi se ništa ne mijenja, o čemu govori univerzitetski profesor Enes Osmančević.
To je zbog toga što je vlast odnarođena. Pri tome mislim dakle na većinu tih partija koje su u različitim vremenima bile u vlasti. Mi na dijelu su dakle različite koalicije u Bosni i Hercegovini i te partije nisu posvećene općem napretku, općem dobru. One su posvećene samo klijentelizmu njihovih vladajućih vrhuški, to jest njihovih partijskih kamarila. I vi vidite da se u javnosti dakle uvijek digne frka oko raspodjele nekih pozicija vladama na različitim nivoima, direktora različitih firmi i tako dalje, ali sasvim u drugom planu ostaju realni problemi ljudi na terenu.
Profesor Osmančević dodaje i da je nabavka vakcina protiv virusa korona u Bosni i Hercegovini pokazala političku neodgovornost prema građanima, te dodaje.
Prema tome, sa ovim garniturama ne može se očekivati neki pomak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zija Domirović, 22 godine, radi kao meteorolog na planini Bjelašnici. Meteorološka stanica u kojoj radi nalazi se na preko 2 km nadmorske visine i najviša je na Balkanu. Kako je raditi u ovim uslovima, ispitao je Alen Bajramović.
Iskusni planinar Zija Domirović do danas se popeo na većinu bosansko-hercegovačkih planina. Ljubav prema prirodi i planinama Zijad je spojio i sa svakodnevnim poslom, jer već 22 godine radi kao meteorološki tehničar na najvisočijoj meteorološkoj stanici na Balkanu, smještenoj na vrhu Bjelašnice, na 2067 metara nadmorske visine.
Kad je lijepo vrijeme, taj stana Bjelašnice je lijepo biti, lijepo raditi, lijepi vidici, često fino dođu i gosti, planari, skijaši, ali kad je ruž, zaista je ružo. Prvo treba izaći, izlazak je posebna priča, a i gore treba boraviti ta 3-4 dana, ako je loše vrijeme, magla, koje je nestabilan psihički ili depresni, sklon depresni, to nije ambijent za njega. 3-4 dana gledate, samo magu, ništa ne vidite. Ujutro vjerojatno i vjetar puše najčešće, još ako je zima, onda može i nećeva biti. Ko je malo nestabilniji, da kažem tako, nije za njega.
Po lošem vremenu uspon na radno mjesto veoma je težak. Ne sjeća se da je nekada bio u po život opasnoj situaciji, ali da ga je neko mogao vidjeti u tim trenucima, sigurno bi pomislio tako. Najteže je posljednjih nekoliko stotina metara, kada je kasno za povratak, a pri vrhu jaki vjetrovi obaraju s nogu.
Ako vas uhvati u raskoraku, bi bilo kako malo nesabilnog obara, ali nekako se izađe. Ali najgore je duboki smetovi ili neke vrste snijega. Ono što kao, uzbrdo je prilično, stvarno sam imao tih situacija više. Napraviš korak, vratiš se u listu. Ne možeš naprijed, jer uzbrdo je dobro da je malo manji nagib, pa bi mogao napraviti korake. Ali ovako napraviš korak, samo se dole spira. Bogam silo bi plako, ja nema od toga ništa, ne znaš šta bi. A to je obično 200 metara, 300. I onda se bogam, pa baciš ruksak ispred sebe, koliko možeš dalje, pa nekako puzeći, plivajući, se prevozi, pomaže se kako može.
O ambijentu u kojem radi u periodima lošeg vremena svjedoči priča o prvom meteorologu u Bosni i Hercegovini, čiji se grob nalazi u blizini stanice u kojoj Zijad radi.
To je grob prvog meteorologa Anton Obermiller, on je Austrijanac, on je izvršio gore samobijestvo, bio od 1894. do 1997. Tako da on je navodno pokazin došao gore kao oficir, austro-ugarski, i pokazni su ga gore poslali, i naravno gore je tad u to vrijeme mogao samo neko doći pokazati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ljuban Gudelj, nekadašnji policijski inspektor i voditelj prodajnog centra u Tomislavgradu, otac šestero djece, prije 8 godina počeo je da se bavi stočarstvom. Danas je vlasnik farme Studena u Crvenicama, jedne od najvećih u BiH, prilog Željke Mihaljević.
Baveći se onim što su radili njegovi preci, Ljuban Gudelj iz Crvenica kod Tomislavgrada ne skriva da je najsretniji u svom životinskom carstvu. Policija je, kaže, bila samo prolazna faza i drži da se ništa u životu ne događa slučajno.
Kad živite kod svoje kuće, radite posao koji volite, imate od toga i koristi, naravno da ste sretni. Evo, ne znam, od malih nogu sam stalno razmišljao da imam farmu, da se bavim stočarstvom. Na kraju krajeva meni je to u genima. Moji preci su 500 metara odavde imali te staje, bavili se poljoprivredom. Ja sam se vratio, znači, s ovim korijenima. Napravio sam štalu tu prije 7-8 godina. Sad na farmi imamo tu otprilike nekih 300 odraslih grla koza, isto toliko ovaca, 20 krava u sustavu krava tele i još nekih životinja koje držimo iz hobija. Magarci, konji, ne znam ni ja, svinje i tako.
I mi smo se već na prvu zaljubili u razigrane jariće koji su nas osvojili svojom pitomošću i znati željom. A Ljuban kaže kako ga koze svaki put iznova oduševe i da su to posebne životinje.
Znači, svojim ponašanjem, inteligencijom, mirnoćom, one kad idu na pašnjak, nema tu klasičnog čuvanja da moraš ti sad za njima ići kao za ovcama pa vraćat. One nas prate isto psi. Znači, jednostavno stalno kruže oko nas, tu su. Kad idu na mužnju, taj proces mužnje je vrlo jednostavan, nauče se da idu na izmuzište, tako da je s njima zbilja zadovoljstvo raditi.
A zadovoljstvo je i u selu imati tako vrijednog domaćina, govori nam učiteljica područne škole Ljuba Radoš.
Svaka čast što se tiče Ljubana, evo, kao što ste vidjeli, Ljuban je divan sumještanin, spreman za pomoć i ostao je tu, šestero djece ima, tako da je za poželjeti da ovakvi ljudi ostaju i ovakve obitelji tu. I evo, očito je i dobar je primjer da se može živjeti od toga.
Ako je suditi po riječima njegova pastira, Ljuban je i poželjan poslodavac.
Evo, 7. godina ja sam kod Ljubana, ja se zovem Mata Križić iz Roška Polja. Meni da je loše, ne biš radio ovdje. Da mi ovako u kući, pa normalno čuješ. Ja kažem ono, onako kako je, čuješ. Kad čovjek sam, znaš kako ti je, uvijek neče trle. A ovako jednostavno, opustiš se, radiš svoj posao, uživaš. Radiš neko koliko moreš, znaš.
Sa 150 tisuća litara kozijeg mlijeka proizvedenog u prošloj godini, Ljubanova farma Studena jedan je od većih proizvođača u Bosni i Hercegovini. U pogonu je cijela obitelj, a pomažu i suseljani.
100 puta sam rekao da sam sam pošao u ovo, da nisam imao podršku ni obitelji, ni sela, ne bi uspio. Nažalost, evo više skoro pa se nikad ne bavi poljoprivredom u selu. Svi su mi stupili, znači, svoje zemljište, pa čak i u početku dok nisam se malo pojačao sa mehanizacijom i svoju mehanizaciju i fizički su mi pomagali, tako da nakon 7-8 godina mogu reći, evo, da smo stali na noge.
Sve ovo realizirao je komercijalnim kreditima uz visoke kamate, tako da ni on, a ni ostali farmeri u Bosni i Hercegovini ni izbliza ne mogu konkurirati onima u susjednoj Hrvatskoj.
Evo, sad su lagano se počeli raspisivati neki evropski natječaj, evropski fondovi, pa evo, na neke smo i aplicirali, koji bi nam olakšali širenje. Nedavno smo bili u posjeti farmerima u Europskoj uniji, nas nekoliko tu farmera iz Tomislavgrada, i svratili smo na jednu farmu u Hrvatskoj. I na svakom objektu, na svakom priključku stoji, kaže, financirano sredstvima Europske unije u iznosu 90%, sredstvima Vlade Republike Hrvatske 10%. Što znači, njima je kompletna nabavka stada, objekata, mehanizacije financirana 100%. A mi uzimamo kredite u komercijalnim bankama po visokim kamatama i svi sami radimo. I kako ćemo mi biti konkurentni, ne znam, našim tu susjedima. Tako da, evo, pošto su lagano dolaziti i ti fondovi, pa pokušat ćemo s njima dalje širenje.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Supervizor za Brčko Michael Scanlan i ambasadorka Francuskoj BiH Catherine Tudyk podržali su projekt obnove luke Brčko. Francuska ambasadorica obećala je da će EU finansijski podržati ovaj i druge infrastrukturne projekte u ovom gradu. Pripremio Zoran Matkić.
Izgradnja mosta na rijeci Savi, suvremeno upravljanje otpadom, sustav za prečišćavanje otpadnih voda, neki su od projekata koje brčanske vlasti bez podrške Europske unije ne mogu realizirati. Među prioritetnim projektima koji su počeli s realizacijom je revitalizacija luke Brčko, kazao je brčanski supervizor Michael Scanlan.
Preostali tenderi koje je potrebno objaviti ići će u toku ovog mjeseca i trebali bismo vidjeti radove ovdje početkom ljeta. Ovo je samo jedan od mnogih projekata koje, kao što znate, očekujemo da ćemo vidjeti u toku ove godine u Brčkom, i to su neke od tema o kojima je francuska ambasadorica razgovarala sa rukovodećim ljudima u Brčkom.
Republika Francuska sa 18% sudjeluje u proračunu Europske unije, a time izravno i revitalizaciju Brčanske luke pomaže sa 18%. Veleposlanica Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Catherine Tudyk.
Ça montre l'engagement de mon pays.
I upravo to i pokazuje sav angažman Francuske i Europske unije za luku Brčko i smatramo da je zaista ovo jedan od izuzetno važnih projekata. A što tiče ostatka moje posjete, ono što sam mogla primijetiti, zaista postoji volja, postoji pozitivna energija. Iskreno se nadam da će to sve popratiti i konkretna realizacija, jer Europska unija to ne znači samo dobri putevi, već isto tako to znači i pravna država i borba protiv korupcije i sve ono što se mora ispuniti na putu ka ulasku EU.
Alija Osmanbašić, vršitelj dužnosti direktora Brčanske luke, ističe da su aktivnosti na revitalizaciji Brčanske luke uveliko započeli.
Već su krenula realizacija projekata, odnosno postoji tim za implementaciju projekata za revitalizaciju luke Brčko. To je za svaku pohvalu da se konačno ti procesi otkočili. To će mnogo značiti luci. Kada se sve to kompletira, luka će biti jedan regionalni centar gdje i savremeno opremljena luka koja će značajno uticati i na naše komitente i sadašnje i buduće.
Revitalizacija Brčanske luke, koja predviđa nabavku nove lučke dizalice, izgradnju pristupne cestovne i željezničke komunikacije, koštaće oko 10 milijuna eura. Sredstva su osigurana kreditom Europske banke za obnovu i razvoj. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Udruženje žena Sara iz Srebrenice realizovalo je projekat obuke žena za pokretanje sopstvenog malog biznisa, zabilježio Sadik Salimović.
Udruženje žena i omladine Sara iz Srebrenice realizovalo je na desetine projekata u proteklih 20 godina. Oni su se odnosili na podršku ženama u svim vidovima. Srebrenčanke su bile u prilici da se edukuju i da dobiju određenu vrstu podrške kako bi se usavršile u započetom ili novom biznisu. Valentina Gagić, menadžer projekta.
Bila je obuka iz oblasti pletenja, zatim obuka u pripremi i serviranju hrane i na kraju obuka u krojenju i šivenju odjeće. Pored toga, naravno, imali smo neke zajedničke edukacije koje su imale za cilj upravo da ohrabre žene, da podijeli neke vještine, znanja i da ukažu na prilike koje one mogu iskoristiti u segmentu ženskog preduzetništva.
Amira Čakanović iz Potočara kod Srebrenice redovno je pohađala sve radionice.
Evo, završilo nam se i ovo. Uspješno, nadam se da je bar je meni bilo uspješno. Sva što smo naučili i hvala im puno.
Nada Bajagić iz Srebrenice voli da sprema hranu i usavršila je svoje znanje koje joj je prenosio majstor kulinarstva Almir Mukača.
Edukacija ova sa Almirom Mukačom je bilo jedno prekrasno druženje, jedno lijepo iskustvo. Naučila sam mnogo što nekih sitnica koje nisam znala, koje će mi vjerovatno biti korisne.
Stečeno iskustvo koristit će Amiri, koja se već nekoliko godina bavi pripremom zimnice, džemova i sokova od voća.
I naravno da imam sad malo više i posla, jer sam napredovala u svom poslu.
Osim spremanja i aranžiranja hrane, neke od žena su naučile i da kroje i da šiju, kaže Merisa Ahmetović.
Posle obuke sam nabavila mašinu i radim kod kuće, jer to mi puno znači, zato što ovdje gdje živim nemam puno izbora za posao, imam dvoje mali djeci.
Srebrenčanke su uspješno završile ovaj projekt, ali im je potrebna dodatna podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.